Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Əli Kərimli müxalifətin perspektivləri haqda danışacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri prezidentin müxalifəti rəzil adlandırılmasına nə cavab verəcək? Müxalifət daxilində baş verənlər haqda Əli Kərimli nə deyəcək? Bundan sonra müxalifət bir araya gələ biləcəkmi? Bütün bu suallara Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli canlı efirdə cavab verəcək. İkinci saatdə isə mövzumuz Ukrayna yenə qarışdı. Bu barədədir. Etirazçılar niyə meydandan çəkilmək istəmir? Onlar gücü hardan alır? Etiraz aksiyasına güc qüvvələri necə müdaxilə edir? Politoloq Rəşad Şirin Ukraynada baş verənləri şərh edəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050 744 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Çarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza bizi hal-hazırda Peykilərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizim canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hortbörd Peykində yayımlanan RTV kanalında yenidən izləyə biləcəksiniz. Əslində bu günlərim verilişi bu müsahibəni Xədicə İsmailova aparmalıydı, amma bəzi xəbərlər onun planlarını dəyişməyə məcbur etdi. Mən həmin xəbərləri sizin də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, çünki günün ən vacib xəbərlərindən biridir. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail prokurorluğa çağırılıb, jurnalistin dediyinə görə fevralın 18-də Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsindən müstəntiq ona zəng edərək cinayət işi açıldığını bildirib, onu şahid qismində dindirməyə dəvət edib. Müstəntiq dövlət sirrini təşkil edən sənədin yayılmasına görə cinayətçinin açıldığını deyib, söhbət mənim bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkədə yaydığımdan gedir. Mən heç onun sənəd olduğunu da yazmamışdım. Dedim ki, onda onun sənəd olduğunu təsdiq edirsiniz. Müstəntiq cavab verdi ki, gələrsiniz, bu barədə söhbət edərik, deyə Xədicə İsmailova telefon söhbəti haqda bildirib və tələb edib ki, qanunvericiliyə görə prokurorluq yazılı çağırış göndərməlidir. Bu söhbətdən sonra Xədicə İsmailin ünvanına göndəriş daxil olub. Xədicə İsmail deyir, çağırışda saat 16-da Azadlıq prospekti 22-də olmağımı istəyirlər. Ardınca müstəntiq zəng eləyib, dedim ki, indi çatdıra bilmərəm, vəkillə müqavilə bağlamalıyam, efirə çıxmalıyam. Hətta bütün bu işlər həll olmuş olsaydı belə fiziki olaraq gəlib ora çatmağım mümkün deyil. Sabaha vaxt təyin edin, gəlim. Müstəntiq məni hədələməyə başladı. Vəkillərlə danışdım, dedilər ki, buna hüquqlarım yoxdur. Statın sonu. Xədicə İsmail saat 18:30-da prokurorluğa gedəcəyini bildirib, Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov sahibəyə bildirib ki, çağırış MTN-in xidməti fəaliyyətinə aid olunması ehtimal edilən və dövlət və ya xidməti sirr təşkil edən sənədlərin dərc edilməsi və yayımlanması ilə əlaqədar Baş Prokuror aidiyyatı qurumlara müvafiq araşdırmaların aparılmasına dair göstəriş verib. Faktla bağlı baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində cinayət məcəlləsinin 284.2-ci dövlət sirrini yayma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Xatırladaq ki, cinayət işi Azərbaycan mətbuatında Xədicə İsmailovaya qarşı aparılan kampaniya ilə eyni vaxtda təsadüf edir. Haqqın az, Aynes və hökumətin nəzarətində olan digər mediada Xədicə İsmailovanın Amerika kəşfiyyatçılarına məlumat ötürməsi iddia olunur. Xədicə İsmailova və ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi mətbuatdakı iddiaları cəfəngiyat adlandırıblar. Xədicə İsmailovaya qarşı təzyiqlər bir neçə il əvvəl onun Azərbaycan prezidentinin ailəsini ictimaiyyətdən gizli olan biznes haqda araşdırmalarından sonra başlayıb Xədicə İsmailova ilə müsahibəyə az sonra Azadlıq Radiosu az saytında yerləşdiriləcək. Yəni siz Azadlıq Radiosu az saytını diqqətdə saxlayın. Yaxın saatlarda, yaxın dəqiqələrdə bu müsahibə olacaq. Eyni zamanda ümid edirik ki, Xədicə İsmailova sabah həm də verilişdə olacaq və işdən sonra verilişinin aparıcısı qismində. Və Əli bəy, AXCP sədri Əli Kərimli studiyamızdadır. Bağışlayın, sizi bir qədər gec təqdim etdim. Önəmli xəbərləri çatdırmalı idim. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Və elə bu sualla başlayaq. Nə baş verir?
Bilirsiniz, əvvəlcədən şəxsən mənə məlum idi ki, bu məlumatlar ki, başlandı hökumətə yaxın mətbuat tərəfindən hallandırılmağa Xədicə xanımla bağlı. Bu məlumatların əslində məhz Xədicə xanıma qarşı olduğu aydın məsələ idi. Çünki demək olar ki, hökumət bütün media resurslarını səfərbər eləmişdi bu məlumatın tirajlanmasından ötürü və burada görünür ki, Azərbaycan cəmiyyətinin müəyyən bir hissəsini, müxalifət elitasının da bir hissəsini Xədicə xanıma qarşı qoymaq niyyəti var idi. Digər tərəfdən isə hökumət axı hər zaman az məlumatlı kəsimə istinad edir öz təbliğatında. Həmin o az məlumatlı kəsimdə Xədicə xanımla bağlı bir neqativ rəy yaratmaq, onun xaricə müəyyən məlumatlar ötürməsi haqqında fikir yaratmaq məqsədi də vardı. Amma mənə elə gəlir ki, hökumətin bu kampaniya aparmaqda bir neçə məqsədi vardı. Şübhəsiz ki, biri Xədicə xanıma qarşı kampaniya aparmaqdır və sizin də az öncə xatırlatdığınız kimi Xədicə xanımın İlham Əliyevin özünün, ailəsinin onlara aid olan bizneslə bağlı apardığı, korrupsiya ilə bağlı apardığı araşdırmaların qisası alınır. Neçə illərdir ki, Xədicə İsmaildan məhz qisası alınır. Bu da həmin o kampaniyanın tərkib hissəsidir. Amma mən istisna eləmirəm ki, başqa digər məqsədlər də var. Məsələn, mən belə məqsədlərdən biri kimi düşünürəm ki, yəqin ki, hökumətin məlumatı olub ki, bu günlərdə Avstriyada Azərbaycan milli manatının istehsalı ilə bağlı bir məhkəmə işi başlayacaq. Onların səfirliyi vasitəsilə məlumatlar olub. Biz yalnız məhkəmə başlayandan sonra xəbər tutduq. Amma şübhəsiz ki, hökumətin məlumatı olub ki, bu iş məhkəmə baxışına çıxarılacaq. Həmin məhkəmə baxışında siz artıq bilirsiniz ki, prokuror çıxış eləyib və bildirib ki, Azərbaycan tərəfindən demək milli pulların çap olunması ilə bağlı Avstriya şirkətini ilə müqavilə zamanı 20% şapka alınması şərti tələbi qoyulub və o pullar müxtəlif deməli Panamadakı offshore hesablar vasitəsilə çatdırılıb Azərbaycan tərəfinə və hətta nağd deməli kisələrlə həmin pullar Azərbaycan tərəfinə söhbət 10 milyonlardan gedir. Onlar Azərbaycan tərəfinə çatdırılıb. Bu çox böyük bir beynəlxalq skandaldır. Nəinki Azərbaycan miqyasında beynəlxalq skandaldır, çünki bütün dünya artıq mətbuatı bundan yazır və orada çox maraqlı bir ştrix var, detal var. Demək, prokurorun çıxışında göstərilir ki, Suriya Milli Bankı da Suriya milli valyutasını həmin şirkətdə çap eləyib, amma onlar Azərbaycandan insaflı davranıblar. Onlar yalnız 14% şapka istəyiblər. Azərbaycan 20%. Təsəvvür eləyin, yəni Suriyadakı rejimdən də daha korrupsiyaya bulaşmış bir hökumətdən söhbət gedir və bunun bütün dünyaya faş olunmağından söhbət gedir və bu işdə iştirak eləyən adamların hamısı bu gün də vəzifələrində qalırlar. Mən istisna eləmirəm ki, məqsədlərdən biri də həmin bu agent söhbətlərinin, xaricə məlumat ötürməklə bağlı ajiotajın yaratmağının bir məqsəddə gündəmi məşğul eləməkdir. Məsələn, bir anlıq düşünək ki, Xədicə xanımla bağlı bu kampaniya olmasaydı, yəqin ki, Azərbaycan mediasının daha çox diqqəti cəlb olunacaqdı Avstriyadakı məhkəməyə. Amma indi sanki Xədicə xanımın ətrafında yaradılan ajiotaj Avstriyadakı məhkəməni arxa plana keçirdir. Azərbaycan vətəndaşlarının diqqətini yayındırır. Ona görə də Heç şübhəsiz ki, bu Azərbaycanın xırtdəyə qədər cinayətin içində olan rejiminin Xədicə İsmayıla qarşı apardığı düşmənçilik siyasətinin, qisasçılıq siyasətinin nəticəsidir və Azərbaycan xalqının diqqətini özünün cinayətlərindən yayındırmaq, diqqətini yayındırmaq cəhdidir.
Əslində mən nə baş verir dedikdə bütün ölkədə baş verən proseslər barəsində sizdən soruşmaq istəyirəm. İstəyirdim, təşəkkür edirəm ki, elə bugün gündəminə siz münasibətinizi açıqladınız. Müxalifət daxilində vəziyyət necədir seçkilərdən sonra?
Demək ki, Kamran bəy, ona da gələrik. Bilirsiniz, bir halda ki, siz ümumiyyətlə ölkədə nə baş verdiyini nəzərdə tutursunuzmuş. Mən elə bildim, siz girişdə verdiyiniz məlumatlarla bağlı mənim fikrimi bilmək istəyirsiniz. O zaman düzgün olmaz ki, biz ölkədə baş alıb gedən intiharlara münasibət bildirmədən keçək birbaşa müxalifətlə bağlı məsələlər orada qayıdıb gələrik. Amma heç şübhəsiz ki,
ölkənin bu saat, bəli,
gündəmi zəbt edib intiharlar. Bilirsiniz, bu çox dəhşətli hadisələr baş verir. Çünki, əlbəttə, Azərbaycan hökumətinə nəyi irad tutursan, o saat dünyadan müəyyən nümunələr tapırlar ki, filan yerdə də filan hadisə var. Dünyada doğrudan da intiharlar çoxdur. Amma o intiharlar Azərbaycandakı intiharla müqayisə oluna bilməz. Onların müxtəlif motivləri var, tənhalıqla bağlı motivləri var, həyat enerjisinin sönməsi ilə bağlı motivləri var, psixi motivləri var. Amma Azərbaycandakı intiharların 80-90% açıq-aşkar bəyan edir intihardan qabaq, intihar cəhdindən qabaq ki, o məhz sosial problemlərə görə yaşaya bilmir. O məhz hüquqlarını ala bilmir. O artıq məmurların özbaşınalığından boğaza yığılıb. O çarə tapa bilmir. Azərbaycandakıların əksəriyyəti, yenə burada da təbii istisnalar var, şəxsi zəmində, şəxsi motivlərlə olan intiharlar. Amma biz əsas aparıcı tendensiyadan danışırıq. Bunlar tamam başqa bir sosial motivli, ictimai motivli intiharlardır və bunlar Azərbaycandakı yaratmaz idarə etmənin anonsunu verirlər. Bunlar Azərbaycanda insanların hədsiz narazılığının simptomlarıdır. İnsanlar o dərəcədə narazıdırlar ki, onlar o dərəcədə yaşaya bilmirlər ki, problemlərin altında, hətta ölümü belə göz önünə alırlar. Əlbəttə ki, heç bir halda belə hərəkətlərə haqq qazandırmaq olmaz və bizim onların acılarını başa düşmək istiqamətində çıxışlarımız da belə adamları belə deyək də elə gəlməməli ki, onlar başa düşülürlər. İstənilən halda mənim dəfələrlə müraciətim olub ki, intihardan başqa daha uyğun yollar var mübarizə aparmaq üçün. Təkcə bir faktı deyim ki, təbii ki, Azərbaycanda hamının problemi var, amma etiraf edərsiniz ki, müxalifətçilərin problemi biraz da artıq olur. Amma müxalifətçilərin arasında şükürlər olsun belə tendensiya yoxdur. Niyə görə? Çünki adamlar əvvəla həm fikirləri var bölüşməyə, həm də mübarizə ilə məşğuldurlar. Onları həyatdan küstürən adamlara qarşı qəzəblidirlər və real mübarizə aparırlar o insanlara qarşı. Daha yoxsa onların qarşısında əsir olub gücləri özlərini yandırmağa çatmaq bu acizlikdir. Ona görə də mən fikrimi çatdırım bir dəqiqə. Ona görə də mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycandakı intiharlar buna biz heç bir halda haqq qazandırmasaq da sosial zəminlidir, ədalətsizliyə üsyandır, Azərbaycandakı idarə etməyə fərdi şəkildə insanların üsyan etməsidir, bu bir protestdir və Azərbaycan hökumətini mütləq bu məsələləri müzakirə edib nəticə çıxarmalıdır. Xüsusən Qarabağ qazilərinin özlərinə qıymağı, onların buna məcbur edilməyi, bu dəhşətli hadisədir. Axırıncı dəfə, axırıncı intihar cəhdindən sonra bilirsiniz, Sumqayıtdakı qazini artıq psixi xəstəxanaya yerləşdiriblər. Bu ümumiyyətlə dəhşətli bir haldır. Gözümüzün qabağında görür nə baş verir. İnsanlar əvvəlcə özünü öldürmə həddinə çatdırılır, sonra da buna cəhd edən insanlara qarşı bu cür davranış olur. Bu çox mənəviyyatsız hərəkətdir. Mən təkcə bunun siyasi baxımdan səhv olduğunu vurğulamaq istəmirəm. Bunun siyasi baxımdan yaraşmayan olduğunu vurğulamaq azdır. Bu həm də insani baxımdan olduqca mənəviyyatsız hərəkətdir ki, gözünün qabağında insanlar əzizlərinin, ailələrini buraxaraq bu dünyada özlərinə qəsd edir. Amma Azərbaycanın bütün dövlət qorqanları kardır, kordur, eşitmirlər, görmürlər, veclərinə deyil, özlərinin azğın, harın həyat tərzlərini davam elətdirirlər.
Bəlkə həmin insanlar meydanda tək olduqlarını düşünürlər, söhbət intihar edənlərdən gedir və mübarizəyə gücləri çatmır, ancaq gücləri özlərinə çatır. Çünki müxalifət partiyalarına da bildiyim qədər onlar üzv deyirlər.
Elədir. Kamran bəy, bu yaxınlarda bizim deməli partiyamızın geniş müşavirəsi keçirildi və mən orada bu barədə açıq danışdım. Dedim ki, əlbəttə ki, bu baş verənlərə görə Azərbaycan hökuməti məsuliyyət daşıyır, amma dolayısı şəkildə bəli, mən özümüzdə də müəyyən məsuliyyət görürəm. Nə ilə bağlıdır bizim məsuliyyətimiz? Əvvəla bütün bu ağır vəziyyətdə olan insanların tənhalıqdan əziyyət çəkirlər. Bunları imkan daxilində biz daha çox ünsiyyət qurmalıyıq, əzilən təbəqələrlə onları tapmağa çalışmalıyıq. Xeyli adam biz tapırıq, onlarda öz sabaha ümid yaradırıq. Amma bizim əlimiz çatmayan, bizim ünsiyyət qura bilmədiyimiz xeyli sayda insanlar həmin o tənhalığı, ümidsizliyi yaşayırlar. Ona görə biz daha da genişlənməliyik, bütün Azərbaycanı çalışıb əhatə eləməliyik. Bütün o son, belə deyək ki, damlanı yaşayan, səbir kisəsində, kasasında o son damlanı yaşayan insanlarla ünsiyyət qurub, onlara müəyyən sabaha yönəlik mesajlar verməliyik, onların tənha olmadığını göstərməliyik. Bu mənada mən sizin bu sualınız olmadan cəbhəçilərin böyük müşavirəsində bu barədə öz məsuliyyətimizdən danışmışam. İkinci bir məqam da var. Bəli, orada da razıyam ki, bütövlükdə Azərbaycanda dəyişiklik istəyən qüvvələrin müəyyən mənəvi məsuliyyəti var ki, deməli bizim indiyə qədər ki etdiklərimiz, edə biləcəklərimiz bu insanlarda kütləvi şəkildə hələ sabaha inam yarada bilməyib. Yəni insan nə qədər ağır əziyyətlə yaşasa da, onun sabaha ümidi olsa, o heç bir halda intihar eləməz. Deməli Azərbaycan cəmiyyətində sabaha daha böyük ümid yaradıla bilməyib və burada bizim də payımız var. Mən ona görə də hesab edirəm ki, bu qədər ümumiyyətlə ağır faciələrin yaşanan toplumda əlbəttə ki, hamımız günahkarıq. Hamımızın bu və digər şəkildə məsuliyyətimiz var ki, bu ölkə bu gündədir. Əgər bu ölkənin bu gündə olmağına biz hamımız dözmüşüksə, sadə vətəndaşı da, müxalifəti də, müxalifət lideri də, bizim gözümüzün qabağında bu dəhşətlər baş verə bilirsə, əlbəttə ki, hamımız günahın içindəyik.
Yəqin ki, müxalifət partiyaları və konkret olaraq elə siz də müxalifət partiyasının lideri olaraq insanlarda sabaha ümiddən öncə güvən problemini həll etməlisiniz.
Bunlar bir-birlə çox ciddi şəkildə bağlı məsələdir, açıqın. Biz hesab eləyirik ki, biz məqsəd yönlü şəkildə buna çalışırıq. Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim, Kamran bəy. Azərbaycanda şərtlər müxalifət üçün çox ağırdır. Və biz indi mən burada xeyli obyektiv səbəblər sadalayaram ki, niyə görə burada güclü müxalifət formalaşdırmaq çətindir, siz də məndən pis bilmirsiniz bu səbəbləri. Repressiyaların yaratdığı cəmiyyətdəki ümumi xof var, qorxu var, partiya üzvlərinin, müxalifət fəallarının ağır sosial məşəqqətləri var, onların hamısının çiyinində ağır sosial yüklər var, müxalifət partiyaları bütün maliyyə imkanlarından məhrum edilib, sərbəst toplaşma azadlığı yox, informasiya resursları yox və s. Amma mən onun tərəf deyiləm ki, bu obyektiv səbəblərə görə biz özümüzə haqq qazandıraq və deyək ki, elə indiki vəziyyət belə də olmalıdır. Xeyr. Mən ona görə də bu günlərdə keçirdiyimiz həm müşavirəmizdə, həm Ali Məclisimizdə vəzifə qoymuşam cəbhəçilərin qarşısında ki, biz ən tez bir zamanda iki dəfə güclənmək vəzifəsi qoymuşuq qarşımıza. Hər yerdə olmaq, hər yerdə təşkilatlanmaq, daha çox sayda dəyişiklik istəyən qüvvələri səfərbər eləmək. O güvəni bizim fəaliyyətimiz yaratmalıdır. Biz çalışdıq. Məsələn, 2013-cü il seçki ili idi. Seçki ili həm də müxalifət partiyalara, müxalifət liderlərə də bir baxış edin. Biz uzun zaman hökumət mediyası bizə qarşı kampaniya aparırdı ki, bizim dəhşətli ambisiyalarımız var, bu ambisiyalar bizi bir araya gəlməyə qoymur, biz nələrsə bölüşdürə bilmirik və s. və ilaxır. Amma nə oldu? Məsələn, ilk gündən mən müxalifətin birliyi üçün əlimdən gələni elədim. Çox asanlıqla, rahatlıqla əvvəlcə Rüstəm İbrahim Bəyovu, sonra Cəmil Həsənlini vahid namizəd kimi müdafiə elədik. Əvvəldən axıra kimi həmin şəxslər də etiraf edirlər ki, bütün gücümüzü, bütün resurslarımızı səfərbər elədik bu ümumi qələbə üçün. Özümüzə hansısa bir imtiyaz istədik mi? Xeyr. Hansısa vəzifə umduq mu? Xeyr. Vəzifə bölgüsü aparmaq eşqinə düşdük mi? Xeyr. Bunların heç birini eləmədən öz vəsaitlərimizi səfərbər eləməklə bu ağır şərtdə olan insanların əlimizdən gələnin hamısını elədik və bu insanlarda təbii ki, o xeyli dərəcədə o hökumət mediasının yaratdığı təsiratları vurub dağıtdı ki, doğrudan da biz ümumi qələbə üçün çalışırıq. Burada şəxsi ambisiyalar uğrunda mübarizə getmir, ümumi dəyişiklik uğrunda mübarizə gedir. Bizim yetərincə güvən və inam yarada bilməməyimiz bizim fəaliyyətimizlə bağlı deyil, bizim resurslarımızın azlığı ilə bağlıdır. Məsələn, bizim bu danışdığımız söhbəti indi 10 minlərlə Azərbaycanlı eşidəcək. Mən əminəm ki, o 10 minlərlə insanın yarıdan çoxunu biz inandıra biləcəyik ki, bu danışdıqlarımız səmimidir və real arxasında işlər durur. Amma biz 100 minləri və milyonları əhatə edə bilmirik axı. Onlar yalnız hökumət televiziyalarına baxırlar. Onların bizi eşitmək imkanları yoxdur. Bizim haqqımızda bu qədər şər böhtan deyirlər. Və mən sizə açıq deyim ki, bu təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da, mən bəzən fikirləşirəm ki, özümüzə çox tənqidi yanaşıram. Açıq da tənqid edirəm, öz toplantılarımıza da tənqid edirəm. Amma eyni zamanda bir bunu da qeyd eləmək lazımdır ki, bu qədər bir tərəfli, agressiv informasiya müharibəsi ki, bizə aparılır, bu qara piyar aparılır. Bunun müqabilində bizim heç bir alternativ informasiya resursumuz olmaya, mesajımızı milyonlara çatdırmaq imkanımız olmaya. Əgər biz hər seçkidə bu hökuməti məğlub eləyiriksə, deməli ki, bu xalq bizim haqqımızda hər halda müsbət fikirdədir də. Cəmi bir aylıq kampaniya ilə bizim vahid namizəd kimi irəli sürdüyümüz Cəmil Həsənli o qədər səs aldı və ATƏT kimi mötəbər qurum elan elədi ki, seçki məntəqələrinin 58% seçkini saxtalaşdırıblar. Özünüz düşünün, güclü müxalifət mövqeyi olmasaydı, mən demirəm təşkilatlanma baxımından bu güclü idik. Amma mövqey baxımından bizim mövqeyimiz xalq tərəfindən dəstəklənməsəydi, niyə bu milyardlara, bütün inzibati resurslara hakim olan partiya bu qədər böyük saxtakarlıq eləmək məcburiyyətində qaldı? Deməli ki, bizim əslində mövqeyimizə inam və güvən var, amma o mövqeydən çoxları xəbərsizdir. Ona görə də biz indi çalışırıq ki, hətta bu şərtlər daxilində də məhz sizin dediyiniz məsələ bizim fəaliyyətimizin prioritetidir ki, artıq 10 min 100 minlərə yox, nəyin bahasına olursa olsun, milyonlara xitab eləmək imkanı əldə eləmək, internetin imkanlarından maksimum istifadə eləmək, canlı ünsiyyətin imkanlarından maksimum istifadə eləmək və insanımızda sabaha ümidi və onu sabaha aparacaq qüvvələrə güvəni tamamilə bərpa eləmək.
İndiki şəraitdə bu mümkündürmü? İndi qaydaq əvvəlki sualımıza, necədir müxalifət daxilində vəziyyət seçkilərdən sonra? Müxalifətin özü özünə qarşı qara piyar apardığı bir zamanda bu mümkün olacaq mı? İnam olacaq mı?
Bilirsiniz Kamran bəy, çox təəssüf ki, hər seçkidən sonra bənzər situasiya yaranıb. Hər seçkidən sonra. Mənə elə gəlir ki, müqayisə eləsək, mən onun tərəfdarı deyiləm ki, biz indi söhbətimizi ancaq ona həsr eləyək. Amma bunu hansısa bir jurnalist araşdırması eləyib üzə çıxarmaq olar ki, biz bu seçkidən sonra nisbətən az itki ilə çıxdıq. Bu seçki sonrakı sindromla. Çünki seçki dövründə istər-istəməz müəyyən koalisiyalar formalaşır. Uğur olmayanda insanların hamısı eyni dərəcədə yetkin deyil ki, onlar uğursuzluğun dəqiq səbəblərini tapsınlar. O uğursuzluqla səbəblərin arasındakı dəqiq səbəbli əlaqəni tapmaq özü elə asan məsələ deyil. Ona görə də bir çox insanlar başlayırlar o uğursuzluğun səbəbini başqa yerdə axtarmağa. Bəziləri yoldaşlarında axtarmağa, bəziləri qurulmuş təşkilatın strukturunda axtarmağa və s. Beləliklə son 20 ildəki Əliyevlər ölkədə faktiki seçkiləri ləğv ediblər. Seçki adına seçki şovları, tamaşaları keçirilir. Bütün seçkilərdən sonra müxalifət daxilində seçkilərin nəticələri ilə bağlı müəyyən daxili çəkişmələr olur, müəyyən parçalanmalar olur. Bir qayda olaraq indiyə qədər həmin bu seçkidən sonra, seçki sonrakı sindrom bütövlükdə müxalifətin tamamilə pərakəndə olmağına gətirib çıxarırdı növbəti seçki yaxınlaşana qədər. Amma bu dəfə biz ona nail olduq ki, bəzi negativ tendensiyalar olsa da, Müsavat Partiyası Milli Şuranı tərk eləsə də, biz Milli Şuranı qoruyub saxlaya bilmişik. Milli Şura ideyasının arxasında hansı fikir dayanırdı? Deməli, ölkənin mübarizə aparmaq istəyən, birləşmək istəyən siyasi qüvvələrinin, ziyalılarının, vətəndaş cəmiyyətinin, gənclərin, inancılı kəsimin, yazarların, hüquqşünasların birliyini qurmaq. İndi o birlik qalır. Oranı bir partiya tərk eləyir və onun da tərk eləməməsi üçün biz əlimizdən gələni eləmişik ki, o partiyada tərk eləməsin. Amma hər halda bu bizim iradəmizə görə baş verməyib, bizim iradəmizdən kənar olub. Bizim bu situasiyada borcumuz tezliklə Milli Şuranın strukturlarının bərpa eləmək 2013-cü ildəki səviyyə gətirib tamamilə təmin eləməkdən ibarətdir və mən sizə deyə bilərəm ki, yanvar ayının 16-sında keçirilmiş sessiya bu baxımdan çox uğurlu oldu və ondan sonraki bizim fəaliyyətimiz, yer gəlmişkən sabah da bizim növbəti sessiyamızdır. Bu əminliyi yaradır ki, biz çox qısa müddətdə o yaranmış böhranlı vəziyyətdən çıxa biləcəyik və Milli Şurada səfərbər olunmuş qüvvələrin mütləq əksəriyyəti yenə də bundan sonra da bir arada olmaqda qərarlıdır. Milli Şura özü bir institut olaraq, bir mexanizm olaraq alacaq və bundan sonra da o ideya yaşarlığın sübut elədi ki, ölkənin həm siyasi müxalifəti, həm vətəndaş cəmiyyəti, həm ziyalıları bir arada dəyişikliklər üçün çalışmalıdırlar. Bu konsepsiya yaşayır və davam edir. Ona görə də mən açıq vəziyyətimizi çox da pis hesab eləmirəm. Əlbəttə ki, kaş ki, bu yanvar ayının əvvəlində olanlar olmayaydı. Kaş ki, Milli Şuradan heç kim ayrılmayaydı. Amma bizim iradəmizdən asılı olmayaraq bu baş veribsə, biz yola davam deyirik və mən inanıram ki, biz tezliklə Milli Şurada yaranmış o negativ prosesləri kompensasiya eləyə biləcəyik. Milli Şura yenidən Azərbaycan cəmiyyətində dəyişiklikləri Azərbaycana gətirə biləcək əsas qüvvə kimi özünü növbəti dəfə təsdiq eləyəcək.
Prezident İlham Əliyev isə son müşavirədə müxalifəti rəzil adlandırdı, satqın dedi. Buna münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, Kamran bəy, çox təəssüf eləyirəm ki, dövlət başçısı birinci dəfə deyil ki, belə leksikonla danışır Azərbaycan müxalifətinin haqqında. Bir dəfə çıxır satqın deyir, bir dəfə xəyanətkarlar deyir, bir dəfə naftalini verənlər deyir, bir dəfə rəzil öz sözünü öyrənib indi onu deyir. Bilirsiniz, bizi onsa eşitmir o. Kimsə ona izah eləsin ki, dövlət başçısına bu leksikonla yaraşmır danışmaq. Ən əsas önəmli məsələ bax budur. Onun qarşısında kimin olmağından asılı olmayaraq, müxalifətə münasibətdə heç düzgün deyil. Amma ümumiyyətlə, heç bir vətəndaşa münasibətdə dövlət başçısı özünü sayan insan and içib bütün azərbaycanlıların hüquqlarını, mənafelərini qorumağı üzərinə vəzifə götürmüş insana yaraşmır bu leksikonla danışmaq və bunu mütləq ona başa salmaq lazımdır. Əlbəttə ki, özünə əmin, özünə güvənli, xalqın ona dəstəyinə güvənli dövlət başçıları necə olurlar? Onlar xalqlarını sevirlər. Onlar xalqlarını sevgilə qucuyurlar. Hətta müxalifətlə olan fikir ayrılıqlarını, mübahisələrini mütləq siyasi dillə, mədəni leksikonla müzakirə edirlər. Xalqın qarşısında müsbət nümunələr yaradırlar. Onlar xalqa mesaj verirlər ki, elitadakı münasibətlər baxın, belə yüksək səviyyədədir. Siz də məişətdə münasibətlərinizi yüksək səviyyədə qurun. İndi Azərbaycanın dövlət başçısı özü bu nümunəni cəmiyyətə təqdim edirsə, biz ölkə vətəndaşlarının məişət münasibətlərində o yüksək mədəniyyəti, o yüksək siyasi mədəniyyəti, qarşılıqlı anlaşmanı necə görə bilərik?
Amma bu əvvəlcədən, yəni seçkidən öncə bəzi hakimiyyət nümayəndələrinin, yəni müxalifət daxilində baş verənlərdən gedir söhbət, verdikləri proqnoza bənzədi. Onlar deyirdilər ki, bu birlik seçkiyə hesablanıb, söhbət Milli Şuradan gedir, seçkidən sonra həmin birlik də digərlərinin aqibətini yaşayacaq. Amma etiraf edək ki, haqlı çıxdılar.
Ha, siz deməli, təzədən qayıtdınız Milli Şuraya. Demək, əvvəla Milli Şuranın yaranmağı ən azı bir müddət hökuməti möhkəm tərksilah eləmişdi. Çünki bütün təbliğatı onun üzərində qurmuşlar. Axı, birləşə bilməzlər, pərakəndə olacaqlar, bir-birlərini qıracaqlar, şəxsi ambisiyalarından imtina eləyə bilməzlər. Biz onları tərksilah elədik seçki kampaniyası dövründə ən azı. Və seçki kampaniyası dövründə Azərbaycan xalqı gördü ki, biz müxalifət olaraq uduzmağımız üçün, məğlub edilməyimiz üçün bir bəhanə vermədik. Bizdən asılı olan hər şeyi elədik və hökumət gəldi, maskasını çıxardı, özünün əsl sifətini göstərdi ki, o əsl sifəti ilə saxtakar, zorakı sifəti ilə gəldi, utanmadan, həya eləmədən seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırdı bütün dünyanın şahidliyi ilə. İndi bunlar çox pərtdilər, çünki başa düşürlər ki, bu struktur qalacağı təqdirdə Azərbaycan müxalifəti 2013-cü ildə əldə elədiyi mənəvi siyasi uğurları inkişaf etdirəcəyi təqdirdə Azərbaycanda dəyişikliklər sürətlənəcək. Dəyişikliklər onsuz olacaq, bu qaçılmazdır. Amma Milli Şura formatı və müxalifətin birliyi bu dəyişikliyi sürətləndirə bilər. Ona görə də Azərbaycan hökuməti əlindən gələni eləyir ki, Milli Şura dağılsın. Amma dağıda bilməyiblər, ona görə mən sizinlə razı deyiləm. Milli Şuranı dağıda bilməyiblər, Milli Şura onların qarşısındadır. Bütün yaratmaz siyasətlərinə anındaca reaksiya verir. Yenidən meydanlara da çıxacağıq. Azərbaycan xalqının demokratik dəyişikliklərlə bağlı arzularını gerçəkləşdirmək üçün bütün mümkün olanların hamısını eləyəcəyik. Biz inanırıq ki, çox uzun bir vaxt qalmayıb. Bütün proseslərin özünün daxili məntiqi var, yetişmə sürəci var. Azərbaycandakı dəyişikliklər üçün də artıq zəmin yetişir. Bax, fikir verin. Azərbaycanda Sovetski məhəlləsinə qədər 60 min insanın evini sökmüşdülər. Siz nə zaman 100 nəfərdən artıq evi sökülənin bir araya gəldiyini görmüşdünüz? olmamışdı. Mən də görməmişdim. Amma indi mindən artıq insan bir araya gəldi. Hökumət məcbur oldu onları eşitməyə və mən əminəm ki, bax, bu günləri onlara edilən şərtlər, demək, təkliflər də dəyişəcək müsbətə doğru. Artıq onlara əvvəlki qaydada 1500 manatdan kvadrat metrəsinə kompensasiyaların verilməsi təklifinə yenidən baxılacaq, onlara vəsait daha artıq veriləcək və bunun özü həmin o dəyişikliklərin simptomlarından biridir. Artıq azərbaycanlılar başa düşürlər ki, çarə elliklə mübarizədən keçir. Bu baxımdan o müsbət dəyişikliklər Azərbaycana da yaxınlaşacaq, Ukraynada baş verənlər öz işini görür. Azərbaycan xalqının 2013-cü ildə əldə elədiyi mənəvi siyasi uğur Azərbaycan hökuməti məcbur olub xəlvət inaqurasiya keçirtdi. Bir ay gözləri yollarda qaldı, təbrik gözləyirdilər. Bütün dünya bunlara tənə elədi. Hamısı bunların qeyri-iqtim olduğunu vurguladı. Bütün bunların hamısı Azərbaycan insanında özünə inamı artırır. Milli Şuranın ətrafında onları birləşdirir. Mən sizə deyə bilərəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Milli Şura daxilində təbii ki, özünə məxsus bir yeri var. Xalq Cəbhəsi mühüm bir təşkilat kimi Milli Şura ideyasına dəstək verir öz bütün strukturları ilə. Mən təkcə Xalq Cəbhəsinə olan axından, Azərbaycan gəncliyinin Xalq Cəbhəsinə olan sözün həqiqi mənasında axından artıq bu mesajı alıram ki, Azərbaycandakı dəyişikliklər yetişməkdədir. İnsanlar bu vəziyyətlə barışmaq niyyətində deyil. Ona görə də qoy hökumət adamları da qətiyyən özlərinə təsəlli verməsinlər. Bu onların özlərinə təsəlli verməkləridir. Heç bir təsəlli verməsinlər. Nə gücləri çatardısa o qədər zərbə vurdular Milli Şuraya. Amma bizim indi vaxtımız var. Biz o zərbələrin hamısının yerini bərpa eləyəcəyik və daha böyük güc kimi onların qarşısına çıxacağıq.
Dediniz ki, Milli Şura fəaliyyətini davam etdirir, etdirəcək və hətta meydanlara da çıxacaqsınız, amma seçkidən sonra bu partiyalardan bəziləri, hətta bir çox önəmli şəxslər də bəyanat verib Milli Şuradan ayrıldılar və bütün bunlar da bütün ölkə mediasında, baxmayaraq ki, bəzi məlumatlar bütün ölkə mediasında yayımlanmır, amma bu dağılma ilə bağlı, ayrılmalarla bağlı xəbərlər bütün ölkə mediasında yayımlandı. Sizcə bundan sonra müxalifət bir araya, söhbət müxalifət partiyalarına gedir, bir araya gələ biləcəkmi və insanların yenidən rəğbətini qazana biləcəklərmi?
Kamran bəy, əvvəlcə dəqiqləşdirək. 2013-cü ildə müxalifət olduğunu iddia eləmiş bütün qüvvələr Milli Şurada bir araya gəlmişdilər. 2013-cü ildə müxalifət olduğunu iddia eləyən bütün qüvvələr Milli Şurada birləşmişdilər.
Ən azından hakimiyyətin radikal müxalifət dedikləri bir arada cəmlənmişdi.
Deməli, o qüvvələr bir araya gəlirlər ki, onlar birləşmək istəyirlər, onlar dəyişiklik istəyirlər. İndi də birləşib dəyişiklik eləmək istəyən qüvvələr Milli Şuradadırlar. Əgər kimsə birləşmək istəmirsə, birləşmək istəyənlər birləşmək istəməyənlərin məsuliyyətini daşıya bilər. Kimsə hesab edirsə ki, birlik Azərbaycanı müsbət dəyişikliyə aparmır, Azərbaycanda köklü dəyişikliyə səbəb olmayacaq birləşmək və təkbaşına fəaliyyətlə birlikdə əldə edilməsi mümkün olmayanlar təkbaşına şəkildə əldə oluna bilər. Kimsə belə düşünür, kimsə belə düşünürsə, biz ona necə təsir eləyək? Hansı yolla təsir eləyək ona? Bizim borcumuz özümüzün doğru yolda olmağımızı davam elətdirməkdir. Əlbəttə ki, bizə də ən müxtəlif təsirlər olur. Məhz hökuməti qıcıqlandıran fəaliyyətdən imtina eləməkdən ötürü, birləşmək istiqamətində daha qətiyyətli addımlarımızı atmamaqdan ötürü ən müxtəlif formalar olur bu təsirlər. İndi biz onu eləyirik ki, Milli Şuradakı əksəriyyət bütün bu neqativ təsirlərə baxmayaraq, biz doğru bildiyimiz birlik yolunu davam elətdiririk. Amma bu prosesdə kimlərsə özü şuurlu şəkildə müəyyən müzakirədən sonra bunu özləri üçün məqsədə uyğun sayaraq bizdən aralanıblarsa, bu onların özlərinin addımlarıdır və sizi də maraqlandırırsa onların addımlarının motivləri, özləri ilə bu barədə danışarsınız. Amma biz Milli Şuranın böyük əksəriyyəti yerimizdəyik, çıxdığımız yolda davamlıyıq, israrlıyıq və mən inanıram, məndə belə bir daxili inan var ki, biz yenə də ölkədə məhz həmin o dediyin radikal dəyişikliyi arzulayan insanların əksəriyyətinin dəstəyini əldə edəcəyik. Çünki insanların çoxu üçün öndə olan məhz hansı siyasi qüvvənin olması deyil, onun nə qədər səbatlı, israrlı, ardıcıl olmasıdır. Mən inanıram ki, indi Milli Şura çox ardıcıl və səbatlı bir siyasət aparır və aparacaq. Və bu səbatlı və Ardıcıl siyaset hələ bu günə qədər mübarizəyə qoşulmamış çoxlu sayda insanları cəlb eləyəcək. Və mən istisna eləmirəm ki, bu gün birlikdə fəaliyyətin önəmini axıra qədər qiymətləndirə bilməyən insanlar da bir gün başa düşəcəklər ki, birlikdə fəaliyyət avtoritarizmə qalib gəlməyin yeganə yoludur.
Müxalifət qəzetlərindən Yeni Müsavat və Azadlıq qəzeti arasında gedən soyuq müharibə. Hətta sizin belə deyək, nəzarətinizdə olan Azadlıq qəzetində də qarşı tərəfə söhbət digər müxalifət partiyası və onun üzvləri və eyni zamanda digər mətbuat orqanının üzvlərindən gedir. Onlar barəsində bir çox yazılar dərc olundu və bu da müharibənin daha da soyuq müharibənin daha da alovlanmasına rəvac verdi. Bunlara münasibətiniz necədir?
Sizə elə gəlmir ki, siz mənim münasibətimi soruşmamışdan əvvəl özünüz artıq bütün məsələlərə öz, belə deyək ki, qiymətinizi verdiyiniz, heç bir apellyasiya yeri qoymadan da, kimin iqtidar, kimin müxalifət olmağında müəyyənləşdirdiniz, kim hansı qəzetin, hansı nəzarətdə olmağında müəyyənləşdirdiniz. Bu düzgündür, Kamran bəy? Məncə düzgün deyil. Ona görə də söhbət qəzetlər arası münaqişədən gedirsə, mən bilirəm ki, mənim nəzarətimdə olmayan, amma mənim böyük rəğbət bəslədiyim, əmək fəaliyyətinə başladığım Azadlıq qəzetində, onların da mənə hörməti var, mən orada əmək fəaliyyətinə başlamışam Azadlıq qəzetində. Bu qəzet üçün, necə ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üçün ölkədə köklü dəyişikliklər əsas hədəfdir. Və bu qəzet hal-hazırda yeganə qəzetdir ki, İlham Əliyevi də, onun yaxın ətrafının da, demək, korrupsiya əməllərini, xalqa zid siyasətlərini çox ciddi bir qətiyyətlə ortaya qoyurlar. Ona görə də hesab eləmirəm ki, nə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üçün, nə Azadlıq qəzeti üçün hər hansı başqa bir subyekt maraqlıdır. Bizim üçün bu maraqlı deyil. Amma zaman-zaman, əlbəttə ki, müəyyən manevrlər olur ki, bizim diqqətimizi özlərinə cəlb eləsinlər. Bəzən belə məqamlar olur. Biz də çalışırıq ki, imkan daxilində çox tez bir zamanda təzədən diqqətimizi əsas hədəfə doğru yönəldək. Əsas hədəf də Azərbaycanı bu günə salanlardır. Təbii ki, Azərbaycanı bu günə salan hökumətdən o və ya bu şəkildə asılı olan yardımçı hədəflər də olur, amma onlar əsas hədəfə vəz eləyə bilməz. Çünki, demək, şübhəsiz ki, bu vəziyyəti Azərbaycana gətirən İlham Əliyevin idarə etməsidir, Azərbaycanda şah hakimiyyətin seçilməməsidir, Azərbaycanda hakimiyyətin zəbt olunmağıdır və son baş verənlərə münasibət də bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan hökuməti bu xalq qarşısında məsuliyyət hissini tamamilə itirib. Hər gün bir intihar sosial zəmində, bunlar nə edirlər? 1 manat 30 qəpik. Pensiya artırırlar, İlham Əliyev özünə 245 milyon dollar dəyəri olan təyyarə alır, 5-ci təyyarədir mətbuatın verdiyi məlumata görə və özlərinin ətrafdakı bütün oliqarxlar, hamısı, onların övladları, özlərinin azğın həyatlarını təbliğ edirlər, öz qudurğan həyat tərzlərini, israfçı həyat tərzlərini təbliğ edirlər, cəmiyyətdə çox ciddi bir təbəqələşməni ifadə eləyirlər. Açıq anons eləyirlər ki, bu xalqın necə yaşaması, hansı problemlərlə yaşaması onları maraqlandırmır, ilgiləndirmir. Gerçəkdən də məhz Azərbaycanla işğal olunmuş ərazi kimi rəftar eləyirlər. Sanki bu ölkə işğal olunub və işğalçıların həyat tərzi, işğalçıların gündəmi tamam başqadır, işğal olunanların həyat tərzi və gündəmi tamam başqadır. Bu qədər problemi olan bir ölkənin müxalifəti üçün hər hansı ikinci dərəcəli hədəflər maraqlı olmalı deyil. Bizim birinci dərəcəli və əsas hədəfimiz var. Bizim nə qədər həmin hədəfdən yayındırmağa cəhdlər göstərilsə də biz hədəfimizdən yayınmayacaq.
Bu hədəfləri hədəflərlə mübarizədə Selə gəlmir ki, son vaxtlar Cəmil Həsənli və AXCP meydanda təkdir.
Biz azıq ki,
yəni təkləndiyinizi hiss
Biz azıq ki, elə Cəmil Həsənli, AXCP, Milli Şura, Gənclər, Milli Şuradakı ziyalılar, Vətəndaş Cəmiyyəti, Milli Şuradakı bizi ilə təmsil olunan digər partiyaların təmsilçiləri, biz az deyilik. Bizi o narahat eləmir açıq. Hərçənd ki, biz bu meydanda ümumiyyətlə tək olduğumuz zamanlar olub. Uzun müddət biz meydanda özümüzü tamamilə tək hiss eləmişik. 2005-ci ildən 2010-cu ilə qədər bizə belə bir vəziyyət var idi Azərbaycanda. Məhbuslar da bizim sıralarımızdan idi, təzyiqlər də bizə idi. Amma indi artıq Azərbaycan cəmiyyəti ayaqdadır. Yeni-yeni insanlar da prosesə qoşulurlar və mən çox məmnunam ki, açığı Azərbaycan ziyalılarının böyük bir hissəsi Milli Şurada təmsil olunan ziyalılar özəlliklə, vətəndaş cəmiyyətinin çox ünlü simaları, Azərbaycanın jurnalistləri, yazarları, yeni gənc blokçuları, gənc fəalları, gənc fəallar bu günlər onların hamısı Milli Şuradadırlar, bizim də çiyin-çiyinədirlər onların hamısı, nidaçılar, AGT-çilər, vətəndaş cəmiyyətinin çox önəmli təmsilçiləri, çox mübariz hüquqşünaslar. Bunların hamısı bizimlə bir yerdədir. Yeri gəlmişkən çox maraqlı bir məqama diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Milli Şuranın üzvü olan məhbusların heç biri Milli Şuranı tərk eləmədi. O ən ağır şəraitdə olan insanlar, hökumətin faktiki girovluğunda olan insanlar, onların hamısı Milli Şurada davam dedilər. Deməli ki, onların hamısı başa düşürlər, fərqindədirlər ki, bu çox vacib bir mexanizmdir, bu birlik mexanizmi. Söhbət burada həm də kəmiyyətdən də çox bu kombinasiyadan gedir ki, bizə uzun illərdən sonra müəssər olub ki, biz siyasi partiyaların təşkilatı gücü ilə Azərbaycan ziyalılarının, vətəndaş cəmiyyətinin, gəncliyin gücünü, imkanlarını bir araya gətirək. Və bu mexanizm işləyir və meydanda olan qüvvələr o qədər çoxuq ki, bizi tənhalıq qorxutmur.
Və bəzi texniki problemlər var, onda onunla bağlı SMS-lərdə bir qədər gecikmələr var. Mən hələlik e-maillə gələn SMS-ləri oxumaq istəyirəm. Əli bəy, İstiqlal ordeni bu qədərmi dəyərsiz oldu? Rəsul İsayev soruşur bunu sizdən. Dinləyici zəng vurub soruşur ki, niyə bölgələrə səfər etmirlər? Yəni Milli Şura və AXCP sədri olaraq və digər SMS-lərdən gəlib, salam Əli bəy, 2013-cü il prezident seçkiləri ilə bağlı Milli Şura Avropa Məhkəməsinə və digər beynəlxalq təşkilatlara müraciət edəcəkmi və nəticəsini necə görürsünüz?
Bəlkə mən hissə-hissə cavab verim ki, unudulmasın suallar.
Birini də oxuyum. Niyə Sovetski cəmaatını qoruyursunuz? Onlara axı açıq-aşkar müxalifətin onlardan uzaq durmasını istəyirlər. Əsasən də sizin. Onlar iddialarının siyasi yox, şəxsi maraqlar olduğunu bəyan ediblər. Sizcə onların problemini gündəmə gətirməyə dəyərmi?
Aha. Demək, əvvəlcə elə sonuncu sualdan başlayaq ki, Sovetski məhəlləsində yaşayan insanların problemləri bizim vətəndaşlarımızın on minlərlə hissəsinin problemidir. O problemlər bizim problemimizdir. Biz bu ölkədə yalnız özümüzün tərəfdarlarımızın haqlarını, hüquqlarını qorumaq üçün siyasətlə məşğul olmuruq. Onda bizim bu hökumətdən fərqimiz olmazdı ki, yalnız tərəfdarlarımızı qoruyaq. Biz bu ölkədə hər kəsin hüquq və azadlıqlarına hörmət olunmağını istəyirik. Bir. İkincisi də açığı biz yaxşı başa düşürük ki, Sovetskidə o cür evləri, eşikləri viran qoyulan insanlar, onlar hökuməti istəyə bilməzdir. Onlar sadəcə məcburdular ki, hökumətlə konfrontasiya getməməkdən ötürü o müəyyən şəkillər çıxardırlar orada, özlərini qorumaq istəyirlər, istəmirlər ki, bilirsiniz, gözlərinin ağı qarası, son ümidləri insanların bir evi var, bir mənzili var. İndi bunları şəhərin mərkəzindən köçürmək istəyirlər elə bir şərtlərlə ki, heç ev-eşik sahibi olmasınlar. İnsanları başa düşmək lazımdır. Mən başa düşürəm, narazı deyiləm onlardan. Onlar hansı yolu seçirlər, seçsinlər, tək hüquqlarını müdafiə eləsinlər və hər bir hüququnu müdafiə eləyən azərbaycanlı bilməlidir ki, onun bizə münasibətindən asılı olmayaraq biz onu dəstəkləyəcəyik. O bizi dəstəkləyər, sağ olsun. Dəstəkləməsə yenə də sağ olsun, yetər ki, özünü dəstəkləsin. Öz haqqını istəsə, bizi arxasında görəcək. O mənada əminlik ola bilər. Avropa Məhkəməsinə müraciətlə bağlı, deməliyəm ki, prezident seçkiləri ilə bağlı birbaşa Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etmək proseduru yoxdur, çox təəssüf ki. Amma müxtəlif orada məqamlar var. O məqamlarla bağlı artıq Cəmil müəllim müəyyən müraciətlər eləyib. Avropa Məhkəməsinə də bu müraciətlər gedib. Bunlar dolayısıyla seçki hüquqlarının pozulması ilə bağlıdır. O cümlədən İlham Əliyevin üçüncü dəfə prezidentliyə seçilməsi ilə bağlıdır. Bütün bu məsələlərlə bağlı bir neçə Cəmil müəllimin Avropa Məhkəməsinə müraciətləri var. Amma dediyim kimi, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi imkan vermir ki, prezident seçkilərinin nəticəsini, necə məsələn bizim deputat seçkilərinin nəticələrini biz orada sual veririk, onlar bizə cavab verirlər. Məsələn, mən 2005-ci ildəki qələbəmi təsdiq elədim Avropa Məhkəməsi vasitəsilə. İndi prezident seçkilərində məsələn o imkanlar yoxdur. Amma dolayı müraciətlər var, onların hamısını Cəmil müəllim öz deməli hüquqşünasları ilə birlikdə o prosesi aparırlar. Biz bölgələrlə çox aktiv işləyirik. Təkcə bizim hələ gənclər qolumuz 2013-cü ildə 83 dəfə Azərbaycanın bölgələrində ezamiyyətlərdə olmuşdu. Bizim partiyanın ali strukturları, mənim sədr müavinlərim, rəyasət heyətinin üzvləri, onlar yüzlərlə dəfə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində olub var. Baxmayaraq ki, bizim imkanlarımız məhduddur. Amma siz düşünün ki, bir neçə yüz ezamiyyət bir partiya tərəfindən bir ilin ərzində təşkil olunub. İndi hal-hazırda da yanvar ayından bu proses başlayıb. Amma bizim vətəndaşlarımızın ondan xəbəri olmur çox vaxt. Niyə görə? Çünki bizə zal vermirlər, bizə meydan vermirlər. Biz gedirik o toplantıları ya evlərdə keçirdirik, müstəsna bəzi rayonlarda kiçik ofislər olur, orada keçirdirik. 30 nəfərlə, 40 nəfərlə, ötən il 80 nəfərlə, 100 nəfərlə keçirirdik. Onların da bir çoxuna polis müdaxilə eləyirdi. Hər 3-4 tədbirdən birinə polis müdaxilə edirdi. Amma buna baxmayaraq biz bunu eləyirik və eləyəcəyik. Amma bu bütün Azərbaycanı əhatə eləyə bilmir. Hamı xəbər tuta bilmir. Ona görə ki, məhdud yerlərdə, kiçik yerlərdə eləyirik. Hökumət bizə məsələn qardaş Türkiyədə olduğu kimi necə müxalifət bütün Türkiyə ərazisində gedir, mitinqlər keçirir, görüşlər keçirir, sərbəst fəaliyyət göstərir. Bunları eləyə bilmirik. Bizdə o imkanı hökumət çox təəssüf ki tanımır.
Və bir ismarış gəlmişdi İstiqlal ordeni.
Hə. Bu çox maraqlı məsələdir. Mən bu barədə açığı yazmışam da, Ali Məclisə də danışmışam. Mən də bu çox təəssüfləndirir. Bilirsiniz, istiqlal uğrunda mübarizəni yaşamış insanları bu ümumiyyətlə təhqir eləyir. Biz nələrdən keçmişik bu istiqlalın əldə olunmasından ötürü? Çox böyük məhrumiyyətlər yaşamışıq. Bu yolda ölən insanlar olub. Bu yolda olmazın məhrumiyyətini yaşamış insanlar olub. İndi İlham Əliyev İstiqlal ordenini çevirib ad günü hədiyyəsinə. Hansı deməli yaxın adamının yaşı tamam olur, yubileyidir, ya ailə üzvünün, ya ətrafındakı oliqarkların, deməli başlayır şöhrət ordenindən, gəlir çıxır İstiqlal ordeninə qədər ad günü hədiyyəsi olub. Azərbaycan ordenləri, bax dövlətçilik haqqında çox danışırlar, real dövlətçilikdən təsəvvürləri yoxdur axı. Bax dövlətçilik belə olur ki, məhv olur, insanların gözündən düşür. İndi Azərbaycan vətəndaşı üçün İstiqlal ordeninin o önəmi qala bilərmi? Əgər o istiqlal ordeni heç bir aidiyyəti olmayan, nəinki istiqlal uğrunda bir addım atmamış, heç istiqlal düşüncəsinə belə sahib olmamış adamlara istiqlal ordeni verilirsə, Azərbaycan insanında necə bu ali ordenə doğrudan da böyük bir hörmət olsun, təzim olsun ki, bu ordenin belə bir Azərbaycanın simvoludur, Azərbaycanın istiqlaliyyətinin simvoludur. Bax, belə-belə məsələlər əlbəttə ki, təkcə haqsızlıq və ədalətsizlik deyil, həm də dövləti aşağılayan, dövləti vətəndaşın gözündən salan hərəkətlərdir. Ona görə də biz hər fürsətdə belə münasibətə öz təpkimizi göstəririk.
Əli bəy, siz özünüz prezident seçilsəz və ikinci dəfə seçilməsəz rahat öz postunuzu təhvil verəcəksiniz. Elnur Dəmirov imzalı dinləyicimiz soruşur sizdən.
Tam əminliklə. Mən sizə açıq deyə bilərəm ki, bizim daxili bizim partiya toplantılarında mən tez-tez bunu cəbhəçilərə deyirəm, bu barədə geniş ictimaiyyətə deməmişdim. İndi bu günəymiş qismət. Mən bizim daxili partiya toplantılarımızda deyirəm ki, mən xalq cəbhəsinin missiyasını avtoritarizmdən demokratiyaya keçidi təmin eləməkdə yalnız görmürəm, həm də demokratik yolla, səs vermə yolu ilə uduzub hakimiyyəti tərk eləməyimizdə görürəm. Mən bunu çox istəyirəm ki, Azərbaycanda bu avtoritarizmə son qoyacaq qüvvə, həm də ondan sonra konstitusion müddətini başa çatandan sonra məhz seçki qutularında vətəndaşların səs verib növbəti iqtidar eləyəcəyi qüvvəyə estafeti versin, dinç şəkildə, mədəni şəkildə və biz hamımız rahat olaq ki, artıq Azərbaycanda bu ənənə yarandı, Azərbaycan artıq demokratik dövlətdir. Çünki hələ nə qədər qəddar olmağından asılı olmayaraq avtoritar liderin yıxılması hakimiyyətdən, onun əvəzlənməsi hələ demokratiyanın tam qəti qələbəsi deyil. Hələ gərək qüvvənin özü də gərək məhz demokratik yolla getməyi bacarsın. Mən sizə əmin eləyirəm ki, bizim o siyasi iradəmiz var ki və bizim bu istəyimizdir ki, biz buna nail olaq.
Əli bəy, bu yaxınlarda Şəkiyə səfər etmişdiniz. Bəli. Və Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmailin hadisələrinə görə həbs olunmuş İlqar Məmmədovun Riyad Hərəkatının sədri və Tofiq Yaqubunun Müsavat Başqanının mavini onların məhkəmə prosesində iştirak etmişdiniz və sosial şəbəkələrdə sizin İlqar Məmmədovla bərabər şəkliniz və real üzvləri ilə bir kafedə oturub süfrə arxasında oturmağınız paylaşılmışdı və bu da bəzi, belə deyək də ki, bu da bir mənalı qarşılanmadı. Bəziləri deyirdilər ki, Əli Kərimli indi də yenidən özünə tərəfdaş, növbət seçkilər üçün tərəfdaş toplamağa gedib. Yəni, birləşmək üçün, belə deyək də, müxalifətin. Bunlara münasibətiniz necədir?
Demək, əvvəlcə dəqiqləşdirək ki, bəli, mən Şəkidə İsmayıllı hadisələri ilə bağlı mühakimə olunanların məhkəməsində iştirak elədim və əlbəttə ki, İlqar bəylə, Tofiq bəylə görüşdüm, onlarla hal-əhval tutdum, söhbət elədim, amma tək onlarla yox. Burada mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, əlbəttə İlqar bəy, Tofiq bəy çox populyar, hörmətə layiq, bizim hamımızın dəstəklədiyimiz insanlardır. Amma onların adı İsmayıllıda haqsız yerə tutulmuş digər 16 məhbusu arxa plana tam da keçirməməlidir. Mən onların hər biri ilə görüşdüm, onlara da dəstəyimi ifadə elədim, onların valideynləri ilə görüşdüm, onlara da öz dəstəyimi ifadə elədim. İndi gəlirəm Real'la söhbətə. Real formalaşması haqqında açıqlamasını verəndən dərhal sonra, səhv eləmirəmsə 5 illiklərini qeyd elədilər də bu yaxınlarda. 5 il bundan qabaq haradasa belə bir bəyanat verilib, onların fəaliyyətə başlaması ilə bağlı Real hərəkatının. Mənim ilk dərhal açıqlamam olub onları dəstəkləməklə bağlı. Mən ümumiyyətlə daha çox sayda insanların siyasətə gəlməsini istəyirəm. Daha çox sayda, həm də daha çox sayda yetişmiş, formalaşmış vətəndaşlarımızın siyasi prosesdə iştirak eləməsini alqışlayıram. Və bu prosesə qatılan hər bir kəsə imkanım daxilində dəstək verirəm. Baxın, bizim haqqımızda çalışırlar ki, tamamilə əks fikir formalaşdırsınlar. Amma Real siyasi meydana daxil oldu, mən ilk dəstək bəyanatını verənlərdən oldum və bundan sonra da əlimdən gələn qədər onların fəaliyyətinə dəstək verməkdə maraqlıyam. Ziyalılar forumu ciddi şəkildə mövqe qoydu ortalığa, bir qrup ziyalı Azərbaycan ziyalılığının adını təzədən rehabilitasiya eləmək yolu tutdular. Mən dərhal bütün gücümlə, imkanlarımla Ziyalılar Forumunda dəstək üçün çalışdım. Nidaçılar Azərbaycan gəncliyinin bir qismini fəallaşdırmaq yolu tutdular. İmkanımız daxilində dəstək ifadə elədik. Azərbaycan Gənc Demokratları, AGT-nin fəalları belə bir yola çıxdılar, bizim dəstəyimiz oldu. Müstəqil şəxslər, hüquqşünaslar, ictimai xadimlər, hər biri aydın mövqe qoydular ortalığa, biz onlara dərhal dəstəyə çalışdıq. Ona görə də bu məsələni bu cür başa düşmək lazımdır ki, Azərbaycanda dəyişikliklər üçün çalışan, gücü daxilində, bacardığı qədər bu prosesdə olan hər bir şəxsə biz dəstək verməyə hazırıq və bunu təmənnasız edirik. Gələcəkdə necə olacaq, kimin kimlə hansı siyasi münasibətlər olacaq, inanın ki, bu saat ən önəmli məsələ deyil. Mən şəxsən hazıram, burdan tam məsuliyyətlə bəyan edirəm ki, bizə münasibətindən asılı olmayaraq, vacib deyil ki, bizim atdığımız addıma mütləq qarşılıq versin, bizə münasibətindən asılı olmayaraq Azərbaycanda dəyişiklik üçün çalışan, siyasətə girən, ictimai həyata girən, ortaya mövqe qoyan hər bir vətəndaşa əlimdən gələn dəstəyi ifadə eləməyə hazıram.
Çox maraqlıdır. O qısa vaxt ərzində İlqar bəylə nəyisə müzakirə edə bildinizmi? Haqqda danışdınız.
Əlbəttə. Biz deməli, şübhəsiz ki, həm ümumi vəziyyət barədə danışdıq. Təbii ki, orada mane olurdular, bizə qoymurdular çox danışmağa, amma bizim imkanımız oldu qısa bir fikir mübadiləsi apardıq həm ümumi vəziyyətlə bağlı, həm də təbii ki, Realın Milli Şura ilə münasibətləri bağlı, Xalq Cəbhəsi ilə münasibətləri ilə bağlı. Mən hesab edirəm ki, bu münasibətlər kifayət qədər pozitivdir və pozitiv də olacaq. Mən potensialı böyük görürəm açığı. Hesab edirəm ki, Realın Milli Şura ilə Xalq Cəbhəsi ilə münasibətləri bundan belə daha da yaxşı olacaq. Hərçənd ki, yer gəlmişkən 2013-cü ildə də onlar Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənliyə dəstək vermişlər Milli Şurada olmaya. Mən hesab edirəm ki, bu inteqrasiya istiqamətində, qarşılıqlı bir-birinə dəstək istiqamətində addımlar artacaq. Çünki biz hər birimiz öz təcrübəmizdən görürük ki, yetər ki, bu ölkədə dəyişiklik istəyəsən. O saat hökumətin qara siyahısındasan. Belə bir hökumətlə üzvəyik isə biz, deməli biz hamımız özümüz bir-birimizə müttəfiq kimi baxmalıyıq. Potensial çiyindaş kimi, yoldaş kimi, cəbhədaş kimi baxmalıyıq və əlimizdən gəldikcə bir-birimizə dəstək olmalıyıq.
Çox az vaxtımız qaldı, təxminən 1 dəqiqə 20 saniyə. Müxalifətin perspektivləri barəsində bələdiyyə seçkiləri gəlir qarşıdan və onun ardınca da parlament seçkiləri.
Bəli, bizim bu il üçün fəaliyyət planımızda Bakı bələdiyyəsinin yaradılması, bələdiyyə seçkilərinə qədər qanunvericiliyin dəyişdirilməsi və gələn ilki parlament seçkilərinə qədər yenə də qanunvericiliyin dəyişdirilməsi əsas prioritetlərdir. Biridir. Ən yaxın zamanlarda Ümum Bakı Bələdiyyəsinin yaradılması üçün mübarizəyə başlayacağıq, seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi üçün mübarizəyə başlayacağıq, proporsional seçki sisteminin formalaşdırılması və seçki komissiyalarının dəyişdirilməsi üçün mübarizəyə başlayacağıq. Geniş mənada müxalifətin perspektivlərini aydın təsəvvür eləyirəm, çünki dəyişikliklərin Azərbaycandan çox uzaqda olmadığını düşünürəm.
Təşəkkür edirəm. istəyirəm əlbəttə. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımıza cavab verdiyiniz üçün və artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Qonağımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Xəbərlər xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişində Ukraynada bu gün baş verən hadisələr barəsində məlumat verəcəyik. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər yedik. Biz ona dərimiz yedik ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq.